Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zërë Amerikës, dëgjues të dashur me mbrëmje, unë jam Keda Kostreci.
Unë jam Kalsor Haxhiaj.
Sot është 8 prill 2014, ja disa nga titujt e lajmeve.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha senatorëve Amerikanë se Rusia po ushqen trazira separatiste në Ukrajinë lindore.
FMN-ja thot se rimëkëmbja ekonomisë botërore është duke u fuqizuar.
Vazhdon raundi i ri negociatash për programin bërthamor të Iranit.
Filloj me lajmet.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha senatorëve Amerikanë se Rusia po ushqen trazira separatiste në Ukrainën lindore dhe mund të jetë diçka që ai quajti një krizë e sforcuar që të justifikojë ndërhyrje ushtarake. Zoti Kerry i tha Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë se përfshirja e Rusisë në trazirat proruse në të paktën 3 qytete ukrainase është e qartë dhe e pamohueshme. Ai tha se presidenti amerikan Barack Obama po përgatit sanksione edhe më të rrepta ndaj Rusisë nëse Moska vazhdon përpjekjet për të destabilizuar Ukrainën. Zoti Kerry tha se Rusia ka një alternativë të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar në një mënyrë që lejon Ukrainën të bëhet urë mes lindjes dhe perëndimit, ose mund të përballet me një izolim më të madh dhe të paguaj kostën e veprimeve të veta. Ndërkohë ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se pjesët juglindore të Ukrainës duhet të përfshihen në bisedime për të ardhmen e vendit. Nga ana tjetër, shtëpia e bardhë i ka kërkuar Rusisë të ndalë ndërhyrjen në Ukrainën lindore. Sekretari i Shtetit John Kerry e paralajmëroi zotin Lavrov se Rusia do të ketë pasojë nëse vazhdon të destabilizojë Ukrainën.
Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov u tha gazetarëve sot në Moskë se Rusia dëshiron që pjesët juglindore të Ukrainës, që janë rusisht folse në shumicën e tyre, të përfaqësohen në bisedimet shumë palqe për të ardhmen e vendit. Ne jemi thellësisht të bindur dhe deri tani askush nuk e ka vënë në pikpyetje këtë bindje se gjendja nuk mund të qetësohet nëse autoritetet ukrainase vazhdojnë të mos përfillin interesat e rajoneve juglindore, tha zoti Lavrov. Shtëpia e bardhi ka kërkuar Rusisë të ndalë ndërhyrje në Ukrainën lindore, duke kërcënuar me sanksionet të reja nëse Moska nuk u jep fund përpjekjeve për destabilizimin e Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry telefonoi dje ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov me kërkesën që Rusia të distancohet nga ata që zoti Kerry i quan separatistë dhe sabotator. Sekretari Kerry i ka komunikuar ministrit të jashtëm Lavrov se Shtetet e Bashkuara po i vëzhgojnë ngjarjet e 24 orëve të fundit në Kharkiv, Donetsk, Luhansk dhe Mariupol me shqetësim të madh dhe tha se këto ngjarje nuk duket të jenë spontane. Sekretari Kerry vuri në dukje pohimin e qeverisë ukrainase se kjo duket të jetë një fushatë orkestruar me kujdes me mbështetjen ruse, tha James Saki, zëdhënës e Departamentit të Shtetit. Zoti Lavrov i hodhi poshtë akuzat se Rusia po destabilizon Ukrainën. Në Paris, shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen paralajmëroi se ndërhyrja më tejshme ruse në Ukrainë do të ishte një gabim historik që do ta izolonte më tepër Rusinë nga bota. Po sot, Ministria Jashtme e Rusisë i bëri thirrje Ukrainës të ndalë ato që ajo i quajti përgatitje ushtarake në juglindje, të cilat mund të çonin në një luftë civile. Ministri i Brendshëm i Ukrainës, Arsen Avakov, tha se 70 protestues u arrestuan në një operacion antiterror për të përzënë demonstruesit pro-rus që kishin pushtuar një ndërtesë qeveritare në qytetin Kharkiv. Të dielën demonstruesit pro-rus zaptuan ndërtesa në qytetet ukrainase Kharkiv, Donetsk dhe Luhansk. Ata kërkojnë referendume për ndarje nga Ukraina, një lloj si ajo që u zhvillua muajin e kaluar në Krime. Shtëpia e bardhë thotë se ka prova që disa nga protestuesit nuk janë rusisht folës vendas, për të sjellë nga diku tjetër dhe të paguar për të krijuar probleme.
Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se rimëkëmbja e ekonomisë botërore është duke u fuqizuar. Kryeekonomisti i FMN-s Olivier Blanchard tha sot se parashikimi është që ekonomia botërore të rritet me 3.6% këtë vit, nga 3% që ishte vitin e kaluar, ndërsa vitin e ardhshëm rritja pritet të jetë dhe më e madhe në shifrën 3.9%. Zoti Blanchard tha se rimëkëmbja nga kriza ekonomike e vitit 2008 është jo vetëm më e fortë, por dhe më për masa më të mëdha. A i tha se masat e ashpra ekonomike që morën qeverit e vendeve të ndryshme për të ullur nivelin e borgjit janë lehtësuar dhe investitorët janë më pak të shqetësuar për mundësinë e mos pagimit të borgjeve. Ai tha se bankat në vendet të ndryshme të botës janë duke u fuqizuar gradualisht. Por krye ekonomisti i FMN-s tha se në horizont duken dhe sfida si mundësia e një rritje shumë të vogël ekonomike në disa vende të zhvilluara, ndërsa në disa vende me ekonomi në zhvillim, rritja mund tjetë duke u dobësuar.
VOA News.
Fletësiri Amerikës vazhdon me lajmet. Ekipe nga Irani dhe grupi fuqive botërore po takohen për herë të tretë, ndërkohë që përpiqen të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për programin bërthamor të Iranit.
Duke folur në televizionin iranian për atakimit, ministri i jashtëm i Iranit, Javad Zarif, tha se priste fillimin e hartimit të një marrëveshje përfundimtare këtë javë, por se ende ka shumë për të diskutuar.
Yani ma hame mawzu'a.
Do të rishikojmë të gjitha temat. Disa çështje nuk janë diskutuar asnjëherë, siç është procedura mbikëqyrjes së aktiviteteve bërthamore. Disa çështje vetëm sa janë cekur, por nuk janë detajuar dhe duhen rishqyrtuar. Raundi i ri i bisedimeve filloi sot në Vjenën ndritimin e ministrit të jashtëm iranian dhe shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Palët synojnë të arrijnë një marrëveshje të përhershme deri nga fundi i korrigut, bazuar në marrëveshjen e përkohshme të arritur vitin e kaluar. Irani ra dakord të paksoj aktivitetin bërthamor dhe si shkëmbim, grupi negociator ku bëhen pjesë të Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia, lehtësuan përkohësisht sanksionet ndaj tij. Të dy palët kanë thënë se duan të fillojnë hartimin një marrëveshje të përhershme muaj në ardhshëm.
Sekretari Amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel theksoi se Shtetet e Bashkuara do t'i mbrojnë aleatët aziatik në rast të një konflikti me Kinën. Shefi i Pentagonit i bëri komentet sot pas takimit në Pekin me homologun e tij Chang Wang-kwan. Zoti Hagel tha se Washingtoni është tërësisht i angazhuar ndaj traktateve që detyrojnë të mbrojë aleatët e tij, Japoninë dhe Filipinat. Manila dhe Tokyo janë mes disa vendeve aziatike që akuzojnë Kinën për përdorimin e metodës së friksimit për avancimin e pretendimeve të veta detare. Sekretari Hagel e kritikoi përsëri Kinën për krijimin vitin e kaluar të një zone identifikimi të mbrojtjes ajrore, e cila përfshin edhe ishuj për të cilat ka pretendime Tokyo.
Ekipet e kërkimit në jug të Oqeanit Indian po përpiqen me urgjencë të gjenë sinjalet elektronike, për të cilat ata besojnë se vinin nga kutia e zezë avionit malazian të zhdukur, që nga e diela, kur u kapën dy tingujt e qartë, nuk janë dëgjuar sinjalet të reja. Shefi australian i kërkimeve, Angus Houston, tha sot në një konferencë shtypi se pa kapur tingujt e tjerë, autoritetet nuk janë në gjenë të dërgojnë një robot për të kërkuar në dyshemen e Oqeanit.
Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës.
Një numër shoqata shqiptare në Shtetet e Bashkuara u mblodhën sot përpara shtëpisë së Bardh për të kërkuar më shumë të drejta për shqiptarët në Malë të Zi. Demonstrata u organizua me rastin e vizitës në Washington të kryeministrit malazez Milo Djukanovic. Demonstratën e ndoqi kolegu ynë Ilir Ekonomi.
USA! USA!
Shqiptarë amerikanët pjesëmarrës në demonstratën e sotme në qendër të Washingtonit përfaqësonin shoqata nga New Yorku, Detroiti dhe Chicagoja. Ata thanë se ishin mbledhur përpara shtëpisë së Bardh për të ngritur zërin kundër asaj që ata e quajnë politik diskriminuese të qeverisë malazeze ndaj shqiptarëve. Ata thanë se shqiptarët e Malit të Zi duhet gëzojnë të gjitha të drejtat sipas konventave të botës demokratike. Edhe
kulturore
për të gjithë shoqatës malësie e madhe në Detroit, thotë se shqiptarët e Malit të Zi kërkojnë të drejtat barabarta si të gjitha pakicat e tjera. I pyetur se çfarë të drejta shumë mungojnë atyre, ai tha:
"Po nuk kemi të drejtë të qeverisim vetveten në vendet ku jemi shumicë. Nuk kemi universitete shqiptare, nuk kemi kushte ekonomike për arsye se krahinat shqiptare janë lënë mas dorët ekonomikisht."
Don Frank Kole është famulltari i kishës së Shëmpalit në Detroit.
Kemi ardhur për t'i shprehur si shqiptar në përkrahjen e shqiptarëve në Malë të Zi, për të drejtat e shqiptarëve në Malë të Zi, sepse edhe pse shteti malazeas premton liritë nacionale, praktikisht ajo kur është çështja shqiptarëve nuk i praktikon dhe nuk i realizon me kushtetutën e vet.
Mark Gjonaj, antari Asamblesë së Shtetit të New Yorkut, është shqiptari i vetëm që përfaqëson komunitetin në një organ të rëndësishëm si Asambleja e Shtetit New York.
Well, first of all, my heart is filled today when I see so many Albanians that come together from.
Zemra ime është plot kur shikoj kaq shumë shqiptarë nga të gjitha territoret të mbledhur bashkë, Kosova, Shqipëria, Malizi, Çamëria, për të diskutuar çështjet e trajtimit të shqiptarëve në Maltëzi. Nuk ndjej vetë se gëzim. Ky bashkim në vetvete dërgon një mesazh të fortë, jo vetëm për qeverinë e Malit të Zi, por për të gjithë udhëheqësit shqiptar, se ne jemi këtu për ata, se do të jemi zëri për gjithë shqiptarët në Malit të Zi dhe në të gjitha territoret shqiptare, tha zoti Gjonaj.
We will be the voice of those that are suffering in Montenegro and throughout the Albanian territories.
Disa prej pjesëmarrësve në tubim u bën thirrje qeverive në Tiranë dhe në Prishtinë që të interesohen për rregullimin e statusit të shqiptarëve në Malit të Zi. Ata thonë se fakti që janë kaq shumë shqiptarë të Malit të Zi që jetojnë në emigracion, provon se ata nuk gëzojnë të drejta në territoret e tyre. Për Zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.
Qeveria shqiptare po kërkon ndihmën e organizmave ndërkombëtare dhe vendeve perëndimore për një mbështetje financiare për daljen nga kriza të sektorit energjetik. Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri tha sot në një tryezë me donator se është parashikuar një reform tërësore e sistemit i cili ka akumuluar borxhe të mëdha. Duke folur për rishikimin e tarifave të energjisë, ministri deklaroi se çmimi nuk do të godas familjet. Njofton korrespondenti ynë në Tiranë Armand Mero.
Kemi një sektor i cili vuan nga një deficit i madh monetar, pra do thotë që ka akumuluar borxhe të mëdha. Kemi kompani të cilat performojnë të gjitha me humbje për shkak të mungesës likuiditeti në sektor. Kemi disa çështje të tjera që janë krijuar nga politika, do thoja të pamenduara mirë dhe të paplanifikuara, që patjetër duhet të adresohen, sepse aktualisht që flasim barrën për mungesën e performancës sektorit po e përballon buxheti i shtetit apo indirekt taksa paguesi shqiptar.
Ministri i Energjetikës Damian Gjiknuri shprehet se vetëm një ndërhyrje shumë planshe do të mund të bënte që sektori i energjisë të dalë nga situata e rëndë në të cilën ndodhet. Përveç masave që synojnë frenimin e humbjeve, vjedhjeve dhe mospagimit të energjisë, qeveria synon realizimin edhe të një sërë reformash. Ndër hapat e parë, ministri Gjiknuri përmendi një ligj të ri për energjinë,
një ligj i cili do të krijojë mundësinë edhe të hapjes të një pjese të tregut të energjisë për liberalizimin dhe nxjerrjen jashtë skemës së klientëve të rregulluar, gjë që sipas sa llogaritjeve tona të paraprake do të krijojë edhe një 20% shtesë kërkesë ose 20% treg jashtë tregut të rregulluar të energjisë, do të thotë që do të krijojë mundësi edhe për një konsum dhe për një rol të operatorëve privat.
Duke krijuar hapësira për prodhuesit privat, qeveria synon të arrijë një marrëveshje për rishikimin e kontratave të nënshkruara me ta, duke qenë se aktualisht është korporata energjetike ajo e cila garanton blerjen e gjithë prodhimit të tyre me çmimet e tregut, gjë e cila shoqërohet me pasoja financiare për të, duke qenë se ajo e rishet me tarifa shumë të ulta. Ministri Gjiknuri premtoi edhe rishikimin e ligjit për energjitë rinovueshme në mënyrë që sipas tij të ketë një orientim më të drejtë për të ardhmen e sektorit energjetik. Një tjetër problem i cili sipas ministrit do të marrë një zgjidhje të shpejtë është ai me sistemin e shpërndarjes. Paketa e aksioneve kontrollohet nga çekët e grupit CES, ndërsa shoqëria drejtohet nga një administrator publik.
Kjo zgjidhje e shpresojmë të jetë miqësore, por dhe pas që miqësore ne duhet marrim një qendrim në mënyrë që kompania të kthehet në një administrim të plotë shtetëror, të ketë llogaridhënie, pasi kështu siç është nuk është as privat as shtet, dhe pikërisht duhet ta bëjmë të sa më shpejt në mënyrë që të bëjmë të mundur ato një pjesë të atyre investimeve nga donatorët të bëhen efektive.
Ministri Gjiknuri foli edhe për rishikimin e tarifave të energjisë, të cilat duhet të reflektojnë çështja e koston e saj.
Patjetër, duke u kujdesur që çmimi asnjëherë mos godas familjet, dhe pikërisht duam qëndrueshmërinë e çmimit, por njëkohësisht duam që tehun e reformave tona në fillim ta orientojmë tek ndalimi i abuzimit me energjinë elektrike, siç është rasti i humbjeve të jashtëzakonshme në sistemin e shpërndarjes.
Dalja nga gjendja në të cilën ndodhet sektori, të cili së fundmi është shtuar dhe thatësia e madhe që ka ulur ndjeshëm nivelin e ujrave në hidrocentrale, kërkon një mbështetje financiare. Ministri Gjiknuri tha se po zhvillohen bisedime me Bankën Botërore. Qeveria shpreson të marrë afër 100 milionë euro për të dalë nga situata emergjente. Përfaqësuesi i Bankës Botërore në takim tha se e nevojita ndërhyrje serioze që nga reduktimi i humbjeve të rishikimi modelit të tregut. Banka tha i mbështet reformat që ministria po ndërmerr dhe është e gatshme të mbështesë nivelin e investimeve që do të nevojiten.
Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Sot është dita ndërkombëtare e pakicave rome, organizatave jo qeveritare në Shqipëri. Organizatat pra po zhvillojnë një seri projektesh për të ndihmuar në plotësimin e nevojave të shumta. Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve i është bashkuar nismës për futjen e fëmijëve rom në kopshte dhe klasa parashkollore. Megjithse kanë vështirësi të shumta në jetën e tyre, fëmijët rom nuk po braktisin mësimet dhe po ndjekin shkollat rregullisht. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Shtëpia e të drejtave të njeriut, një grup organizatash të shoqërisë civile, po zhvillon midis shumë veprimtarisht të tjera kundër diskriminimit shoqëror edhe një projekt për integrimin e fëmijëve rom në sistemin arsimor. Shkolla nëntëvjeçare Gjergj Fishta në periferi të kryeqytetit është bërë një nga qendrat më të spikatura të përpjekjeve për futjen e romëve në procesin arsimor. Claudio Pula thotë se qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve deri tani ka regjistruar në Kopërsh 17 fëmijë rom ku ndjekin mësimet parashkollore. Në fazën e parë, u zhvilluan takime me të gjithë familjet rome, drejtuesit e shkollave dhe kopshteve të pushtetit vendor për të zbuluar fëmijët që nuk ndiqnin kopshtet e shkollave.
Çka do thotë, kemi shkuar dhe kemi takuar një për një çdo prind i cili nuk e ka çuar më përpara fëmijën në kopsht dhe kemi folur me ta, kemi bashkëmbiseduar me ta për rëndësinë e fëmijërisë së hershme, për rëndësinë e kopshtit dhe më pas kemi vazhduar më tej me procedurat e përgatitjes së dokumentacionit, që është certifikata personale e fëmijës, kartela e vaksinimit dhe më pas regjistrimi në kopsht.
Ministri i Arsimit, e Shëndetësisë dhe Emergjencave sot ai po e mbështesin nismën për të afruar fëmijët në klasat parashkollore. Në shkollën Gjergj Fishta një ndihmë e madhe për fëmijët rom janë edhe librat falas që ata marrin nga Ministria e Arsimit, ndërsa shokët e klasave i ndihmojnë disa prej tyre edhe me materiale të tjera shkollore.
Shkolla Gjergj Fishta ka 730 nxënës, nga cilët 49 janë rom. Nga këto 49 që janë rom, të gjithë ndjekin, kemi vetëm 2-3 nxënës që i kemi si braktisës që ne po punojmë, që edhe ato t'i rikthejmë përsëri.
Drejtori i shkollës Faik Maqellara thotë se mësuesit dhe nxënësit e shkollës Gjergj Fishta bëjnë çështë mundur për integrimin e fëmijëve rom në procesin mësimor, duke i mbështetur me gjithçka dhe duke i kërkuar në shtëpira kur mungojnë.
Dhe mendojmë që këto ndjehen veten shumë mirë, janë dhe ndjehen veten të integruar në shkollë. Nuk kemi në rast që ne themi kemi pas një problem nga rom ose të ketë pas një ankesë nga prindrit, që fëmia im nuk është trajtuar mirë apo fëmia im është parë me tjetër sy. Këto raste në shkollën tonë nuk kanë ekzistuar.
Mbrojtja e fëmijëve rom është vetëm një pjesë e punës së shtëpisë së drejtave të njeriut, e cila sapo është krijuar nga bashkëpunimi i një seri shoqatash të kësaj fushe. Mirgit Vataj thotë se kjo shtëpi e drejtave njerëzore lindi si një nevojë përballë diskriminimit të shumë grupimeve dhe shtresave shoqërore.
Pra, ka shkelje të drejtave të njeriut, ka shkelje të minoriteteve, ka shkelje të drejtave të fëmijëve, ka pabarazi gjinore, ka diskriminim gjinor, ka diskriminim racial. Janë një sër fenomene që ndodhin sot në shoqërinë shqiptare, për cilat është domosdoshme krijimi i një fryme më të re në aksione që ndërmerren për të promovuar të drejtat dhe liritë themelore të çdo individi.
Nisma për të futur gjithë fëmijët rom në kopshte po mbështetet nga UNICEF-i dhe po zbatohet prej nëntorit nga tre organizata: Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Observatori i drejtave të fëmijëve dhe Shoqata e Grave Kristiane. Kjo nismë është shtrirë në të gjithë vendin dhe parashikon përfshirjen e fëmijëve në klasat parashkollore dhe më tej në klasat e rregullta të mësimit. Shkollimi i romëve është pjesë e përpjekjeve që po bëhen për të përmirësuar gjendjen e vështirë të tyre. Raportet e ndryshme nga Avokati i Popullit dhe institutet e tjera qeveritare dhe jo qeveritare tregojnë për mungesa të shumta që kanë pakicat rome në strehim, punësim, në mbrojtje sociale dhe në mjekim. Diskriminimi i kësaj shtrese vazhdon me varfërinë dhe kushtet e rënda të jetesës dhe deri tek pamundësia ligjore e tyre për të përfituar nga skemat e kujdesit ekonomik dhe social. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Edhe në Kosovë, pjesëtarët e komunitetit rom përballen me shumë sfida, siç janë shkalla e lartë e papunësisë, varfërisë dhe mungesa e arsimit të përshtatshëm. Në ditën botërore të këtij komuniteti, ata bëjnë thirrje për më shumë angazhim në përmirësimin e kushteve të jetesës për këtë komunitet, që është integruar në sistemin politik të vendit, por ende të drejtat shpeshherë i ka të cunguara. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Bashkim Kovaçi së bashku me tre antarët e familjes së tij jeton në një ndërtesë kolektive në fshatin Plemetin të komunës së Obiliçit, rreth 15 kilometra në perëndim të Prishtinës. Ai thotë se përveç kushteve të vështira të banimit, ata po përballen me probleme tjera të jetesës.
Pi socialit, 75 evra kom socialin, me që ata bu më midore, veti kotër të jëmë, qështut. Kur ka privat, edhe privat shku im punuj, mos me konë privat, ka gja problemi kim. Atër duhet me prit në anën social dhe iso buhet dhe me gjashtin, nuk jetuhet me një social. Po shqyqyr me pun jem t'u punu, privat, i dore mu bo so për familje mirë. Po problem kem për uj, ka her ko, ka her s'ko, qështut.
Përfaqësuesi i komuniteteve Rëm, Ashkali dhe Egjiptas në fshatin Plemetin, Bajrush Berisha, thotë se që nga përfundimi i luftës, banorët e këtyre ndërtesave sociale përballen me kushte të vështira jetese.
Në këtë banesën, ndërtesën sociale numër 1, i kem 36 kryefamilje. Mirë po, që nga viti 2006 e deri me sot, normal ato familje që i kanë posën fëmin për shamull 5-16 vjeqar, jenë martu, kanë kriju familje. Kom banesë me 62 metrë katruorë që jetojnë këtër familje në atë banesë.
Zoti Berisha thotë se me gjithë se gjendja është duke u përmirësuar, problem vazhdon të mbetet punësimi.
Integrimin jo dhe sigurimi 2 jenë sukseset arritura deri me tani, që nga vitin 1999. Kurse sa përket tjera punësime këtu, krahasime tjera minoriteti, dukë shumë jo mrapa, dukë shumë, se jo pak, po shumë mrapa.
Në të gjithë botën sot festohet dita ndërkombëtare e rëmve. Përfaqësuesit e këtij komuniteti në Kosovë numërojnë disa nga sfidat me të cilat përballen, siç janë shkalla e lartë e varfërisë dhe mungesa e arsimit të përshtatshëm. Autoritetet në Kosovë thonë ndërkatë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të garantuar të drejtat e barabarta për të gjithë qytetarët e vendit, përfshirë edhe komunitetin në Rom. Gjatë një konference ceremoniale të organizuar nga qeveria për kremtimin e ditës ndërkombëtare të rëmve, Ministri i Integrimeve Evropiane, Vlora Qitaku, tha se ka ende punë për të përmirësuar gjendjen në këtij komuniteti.
A është bërë çdo gjë që përfaqësuesit e këtij komuniteti të mos ndjehen të diskriminuar? Jo. Ne ende kemi shumë punë për të bërë. Nxënësit Rom nuk duhet të jenë të fundit që ulën në bankat e shkollës. Të posa diplomuarit Rom nuk duhet të jenë të diskriminuar kur vje puna tek punësimi. Ngjyra e lëkurës nuk duhet t'ua përcaktoj vendin në shoqëri.
Ndërsa ambasadoria e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, tha se të drejtat të komunitetit Rom janë për parësia rëndësishme për Shtetet të Bashkuara.
As Secretary Kerry said in an event like this last year, no country can meet 21st century challenges.
Ashtu siç ka thënë sekretari Kerry në një ceremoni si kjo vitin e kaluar, asnjë vend nuk mund të arrijë sfidat e shekullit 21 nëse një pjesë e madhe e popullsisë mbetet e paarsimuar dhe e përjashtuar, tha ambasadorja Jacobson. Organizatat ndërkombëtare kanë bërë thirrje vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes së komunitetit Rom, ndërsa tërheqin vëmendjes se krahas përpjekjeve të autoriteteve, integrimi i Romve varet edhe nga pjesëmarrja aktive këtij komuniteti. Fakti që pjesëtarët e këtij komuniteti janë pjesë e institucioneve politike në vend, rrjedhimisht sipas autoriteteve dhe integrimin e tyre bën më të lehtë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.
Në Shtetet e Bashkuara këtë javë mbahen takimet e pranverës të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku krahas me specialistët dhe drejtuesit e ekonomisë së vendeve të ndryshme të botës, ftohen për të marrë pjesë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Nga Shqipëria i ftuar në këto takime është drejtori i Qendrës për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Altin Hazizaj, të cilin e kemi të ftuar për një bisedë në studio. Mirëmbrëma zoti Hazizaj.
Mirëmbrëma, kënaqësi të jem në studion tuaj, Laura.
Gjithashtu kënaqësi për ne. Ju pra keni qenë ftuar në këto takimet e Bankës Botërore dhe sot përkom pikërisht me ditën ndërkombëtare të Romëve. Duke folur me gjuhën e statistikave, sa ndryshon jeta e fëmijëve Rom nga ata jo Rom në Shqipëri?
Që në fakt ka vlerësime pozitive, ka sigurisht edhe do thosha vlerësime negative. Aspekti pozitiv është që sigurisht ka shoqëri civile, po njëkohësisht institucione qeveritare që tashmë janë duke punuar në mënyrë aktive për sa përket avancimit të drejtave të komunitetit rom. Dhe kur themi avancimit të drejtave, do thotë që kemi momente dizavantazhi ku njerëzit nuk ndjehen të barabartë për shkak të përjashtimit social, dhe në një tën kohë kemi edhe njerëz që janë të diskriminuar për shkak të ngjyrës, gjuhës së tyre apo dhe prejardhjes së tyre. Në këtë aspekt, nëse do të shikojmë për shumë statistika, do të shikojmë që nëse fëmijët jo rom shkojnë në, le të themi, mbi 40% e tyre shkojnë në kopës, fëmijët rome kanë afërsisht 25%. Po të shikojmë aksesin që kanë në arsim, pra në arsim detyrueshëm, një pjesë rreth 40% e fëmijëve rom nuk janë në arsimin e detyrueshëm, sepse detyrohen që sigurisht ose të punojnë ose të lypin, pra ato shfaqet më negative shoqëria ka për shkak të varfërisë.
Arsimi këtë... është një drejtë e fëmijëve. Çfarë po bëni ju si shoqëri civile për t'ua dhënë këtë të gjithë fëmijëve, qofshin rom apo jo?
Pa diskutim që fokusi i shoqërisë civile është që të advokojmë ata që janë aktorët kryesor vendimarrësit, pra politikanët, si në qeveri ashtu dhe në kuvend, po dhe në pushtetin vendor, në mënyrë që fëmijët rom të marrin dhe të gëzojnë të drejtat barabarta si çdo fëmijë tjetër. Në këtë aspekt ju dha një kronik që faktikisht e përkisë zyrëson, dhe unë jam i lumtur, nuk e di as do të jepësh, jam i lumtur që jam i lumtur që jam sot dhe njëtën kohë dua të njoftoj që sot gjatë gjithë ditës ka patur jo festime, sepse mbase nuk është fjalë dur, po eventet posaçme që dedikohen fëmijëve rom, të rinjve rom në mënyrë që ata e para të kuptojnë që janë të barabartë dhe duhet kërkojnë ata me ngulm të drejtat e tyre. Por nga ana tjetër dhe shoqëria shqiptare, pra pjesa jo rome, të jenë të gjejësuar që pa rritur barazinë, pa patur një jetë me dinjitet për çdo fëmijë, për çdo të rritur, Shqipëria nuk mund të avancojë. Në qoftë se krahasojmë Shqipërinë me vende të avancuara, pra me vende skandinave apo me vende perëndimore, thjesht e kuptojmë që mos respektimi të drejtat njeriu shkakton pasoja dhe shkakton të përjashtuar nga shoqëria. Dhe një shoqëri që ka të përjashtuar do thotë që nuk mundet të ketë njerëz të barabartë.
Ekziston legjislacioni i duhur?
Jo, pa diskutim që ekziston legjislacioni i duhur. Në Shqipëria ka një ligj shumë të avancuar për sa i përket, do thosha, mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, ka një ligj po kaq të avancuar bilet, është komentuar si një ligj më të avancuar në nivel të Evropës për sa i përket mbrojtjes nga diskriminimi. Dhe në këtë aspekt do thotë që rastet ekstreme të dhunimit të shkeljes së drejtave të njerëzit janë të mbrojtura, janë të garantuara. Por ligji shërben si një faktor për të nxitur njerëzit që të respektojnë të drejtat e qytetarëve që kanë më pak mundësi të respektojnë të drejtat.
Pra çfarë do zbatimi i ligjit
pra,
ekzistues?
Ky është një problem kryesor të Shqipërisë. Pra edhe në aspektin konkret, ne e dimë që të gjithë, siç e thatë edhe juve, që e drejta e arsimit është një drejt bazë, por nga ana tjetër ne kemi raste konkrete që janë ankimuar te komisionera për mbrojtje nga diskriminimi, ku ne shikojmë që për shkak një drejtoresh kopshti ose një drejtoresh shkolle nuk e pranon një fëmijë rom sepse thotë më prish bukurinë e klasës apo të shkollës dhe nuk mundet të vazhdojmë Shqipëria të mos respektojë të drejtat e fëmijëve, drejtat njeriu, sepse nuk është ngjyra ajo që na bën na jep në vlera, ajo çka ne dim, ajo çka ne japim shoqërisë, këto janë ato çka duhet vlerësuar.
Pra ka bënë paragjykimin e shoqërisë në Shqipëri dhe me avancimin e shoqërisë në përgjithësi. Mund të thotë kaloj te një çështje tjetër tek dhuna ndaj fëmijëve. Organizata juaj ka iniciuar dhe një numër 116
që në fakt
ka ndryshuar
është 116 111,
ku fëmijët telefonojnë dhe në qoftë se janë bërë prej dhunës në familje apo dhe në shkolla, si funksionon kjo?
Alo 116 do thosha është një ndër gjërat më të mira që CRCA bashkullime UNICEF, do ta them këtë gjë, ka bërë për fëmijën në Shqipëri. Të thash ka ndryshuar numri sepse faktikisht numri shqiptar tashmë është pjesë e numrave në të gjithë bashkimin evropian që janë të njëjtë. Pra do thotë që një fëmijë shqiptar që telefonon tashmë në Shqipëri 116 111 ose 111, automatikisht po tjetër në një vend bashkimit evropian telefonon po të njëjtin numër për të njëjtat probleme. Ajo çfarë ne shikojmë në fakt është që fëmijët ankohen për dhunë familje, ankohen për dhunë në shkollë, si nga mësues ashtu edhe ndaj fëmijët, dhe ankohen edhe për marrëdhënie, do thosha, problematike midis miqve të tyre dhe familjeve të tyre.
Ju bashkëpunoni me policinë në rastet ekstreme të kësaj?
Pa diskutim, ne bashkëpunojmë me të gjitha institucionet publike dhe private që punojnë në Shqipëri për sa i përket fëmijëve.
Zoti Haziza, ju faleminderit
për intervistën. Kënaqësi.
Flet Zëri Amerikës për informacionet tona më të fundit drejtoni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.